бою биз менен болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 19 август ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкектеги студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар жана жакында эле дайралар артка агышпайт аттуу даректүү публицистикалык китеби жарык көргөн журналист жазуучу Жеңишбек Эдигеев менен маекти тартуулайбыз.
Өзүмдү бир көкүрөктү тырмалаган да бир нерсе турдем. Сөзсүз эле кадырлуу адамдын баары эле китеп болуп бериш керекпи
деген
маселе болду да. Себеби бизде Кыргызстанда кадырлуу адамдар райондук эмес облустук деңгээлдеги адамдар баягы айыл деңгээлинде өтө көп.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өмүрбек Текебаевдин юристтери БШКнын үстүнөн сотко кайрылышты. Алар БШКнын 17 августтагы колтомолор боюнча чечимин мыйзамсыз деп табуусун өтүнүп Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылышкан. Юрист Канатбек Азиздин азаттыкка билдиргени боюнча сотко арыз 19 августта тапшырылды. Борбордук шайлоо комиссиясы 17 августта Өмүрбек Текебаев топтогон колтомолор жараксыз деген чечим чыгарган. Мындай чечимдин кабыл алынышына топтолгон 30 000 ашуун колтомолор чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталбаганы себеп болгону айтылган эле. Финляндияда кол салуу теракт катары санала элек. Полиция бирок теракт болушу ыктымалдыгын да айтууда. Өлкөнүн батышындагы Турку шаарында кол салууга шектүү жаранын колдоштарынын тек жайы аныктала элек. Бычак менен куралданган кишинин кармоо учурунда ал бутунан жаракат алып ооруканага жеткирилген. Полиция билдиргендей 18 августта кол салуудан кеминде 2 адам өлүп 6 жаракат алды. Бул окуяга байланыштуу Турку шаарында жана өлкө борборунда аэропорттордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Орусиянын Сургут шаарында белгисиз адам бычак менен элге кол салды. Ал кеминде 8 кишини жардар кылууга жетишкен. Ханты-Манси автоном аймагынын тергөө башкармалыгы кылмышкер полициячы тарабынан өлтүрүлгөнүн маалымдады. Азырынча бычакчан адам тууралуу так маалымат жок. Жергиликтүү полиция бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Сургут полициясы окуя теракт болбошу ыктымалдыгын айтууда. Интернетте болсо бычак менен адамдарга кол салгандар 2 киши болгону, аларда угатуучу курал болушу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар тарады. Ошондой эле жаракат алгандардын бирөө наут болгону да айтылууда. Полиция киши өлүмү тууралуу маалыматты ырастаган жок. Евразиялык экономикалык биримдик өлкө кечиресиздер, Евразиялык экономикалык комиссия биримдик өлкөлөрүнө квота бөлүштүрдү. Евразиялык экономикалык биримдиктин комиссиясы азык түлүктүн ар кайсы түрлөрү боюнча биримдикке мүчөлүктөргө квота бөлүштүрдү. Бул тууралуу комиссиянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Орусия менен Беларуска Вьетнамдан күрүч алып кирүүгө уруксат берилген. Евразиялык экономикалык биримдик менен Вьетнамдын келишими боюнча биримдик аймагына аталган өлкөдөн 10 000 тонна күрүч бажы төлөмдөрсүз киргизилет. Казакстан менен Кыргызстандын күрүчү өзүнө жетет деп табылган. Ошондой эле эт жана сүт азыктары боюнча да квоталар берилди. Беларусь, Казакстан жана Кыргызстан бир канча миң тоннадан бодо мал жана чочко этин алууга укуктуу болду. Ошондой эле Орусияга 570 000 тонна бодо мал эти, 430 000 тонна чочко жана 364 000 тонна куш эти менен 15 000 тонна сүт ириткиси алынып кирилмекчи. Кыргызстан биримдикке 2015 жылы 12 августта мүчө болуп кирген. Быйыл 12 августтан тарта Кыргызстанга карата биримдиктеги 18 техникалык регламент ишке кирип катаалдана баштады. АКШда искусство комитети толук курам менен кызматтан кетти. АКШ президенттин алдындагы искусство жана гуманитардык илимдер боюнча комитеттин толук курам менен кызматтан кеткени президент Трамптын саясатына каршылыгын билдирүү деп аракети болгонун актер Көлпен Твиттердеги баракчасына жазды. Катка комитеттин 16 мүчөсү кол коюшкан. Кат ээлери президент Трамптын Шарлоттсвиллдеги окуяга мамилесин сындашкан. Алар президент террорчуларды жактайт деп эсептеп, маданият департаментинин бюджеттин кыскарткан үчүн айыпташты. Ошондой эле өлкөгө мусулман өлкөлөрүнүн жарандарын жана качкындарды киргизбөө чечимине макул эместигин айтышты. Басмырлоо жана текебердени америкалык баалуулуктарга жатпайт. Эгер бул сизге түшүнүксүз болсо, анда сизди да бийликтен кетүүгө чакырабыз деп жазышкан кат ээлери. Маданият өкүлдөрүнүн бул катын комментарийлеп жатып, Ак Үйдөн Трамп август айынын башында эле искусство комитетин таратуу боюнча чечим кабыл алганын билдиришти. Блумберг агенттиги болсо Трамптын күйөө баласы орусиялык ишкер менен жолугушканын кабарлады. Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнер жана анын аялы Иванка Трамп орусиялык ишкер Роман Абрамович жана анын жубайы Дарья Жукова менен бир нече жолу жолукканын Блумберг агенттиги Ак Үйгө жакын булактарга таянып маалымдады. Ага ылайык президент Трамптын кызы менен күйөө баласы Абрамович менен Орусияда жана АКШда бир катар иш чараларда жолуккан. Бул тууралуу маалыматты Кушнер менен Иванка Трамп Ак Үй кызматкерлери толтурчу анкетага жазышкан. Агенттиктин булагы бул жолугушуулары президент шайлоого тиешеси жоктугун да билдирүүдө.
Рахмат, Замира Кожобаевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Анын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле орус тилинде Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтында жаңыланып жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, микрофонду Эленора Бешенбек кызына узатамын. Ал Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Түркмөн башынын оңголу абакта ажал тапты. Орусияда тажик мигранттар коопсуздук кызматтын опузасына нааразы. Шавкат Мирзиёев Ташкент облусунун Алмалык шаарындагы жетекчилерди иштен алды. Тажикистанда улуттук салтка жат кийимдерге каршы жараян башталды. Эми ушул баяндарды кеңири уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Түркмөнстанда президенттин күзөт кызматынын мурунку башчысы Акмурат Режепов абакта ажал тапты. Бул тууралуу Орусиядагы мемориалдык укук коргоо уюму ишенимдүү булактарына таянып билдирди. Советтер Союзунун тушунан бери атайын кызматта жетекчилик орундарда иштеген. Соңку 10 жылдан бери абакта отурган Режепов мурунку президент Сапармурат Ниязовдун оң колу, эң таасирлүү адамдардын бири болгон. Азыркы президент Курбанкулу Бердимухамедовдун бийликке келишине чоң салым кошкону да айтылган. Орусиядагы мемориалдык укук коргоо уюмунун маалыматына ылайык, генерал-лейтенант Акмурат Режепов 10 августта каза таап, сөөгөш эле күнү туугандарына берилди. Анын зыйнаты 16 августта өттү. Айрым маалыматтарга караганда Режепов тромбоз оорусунан ажал тапты. Акмурат Режепов өлкө жетекчилерин күзөтүү кызматын Советтер Союзу тарай электе 1985 жылдан эле башкарган. Түркмөнстан эгемендик алгандан кийин 1992 жылы түзүлгөн президенттин күзөт кызматын 2007 жылга чейин жетектеген. 2006 жылдын этегинде Түркмөнстандын ошол кездеги президенти Сапармурат Ниязов каза тапкан. 2007 жылы февраль айында президенттик шайлоодо Курбанкулу Бердимухамедов жеңген жана анын бийликке келишине салым кошкондордун бири Режепов болгону айтылган. Бердимухамедов такка отургандан көп өтпөй эле Режеповду башка кызматка дайындалганына байланыштуу деген негиз менен кызматтан алган. Бирок ал ошол кызматка камакка алынып, кылмыш иш козголгон. Режеповго Кылмыш жаза кодексинин 6-беренеси боюнча айып тагылганы жана 17 жылга кесилгени тууралуу маалымат чыккан. Ал жашыруун түрмөгө камалган жана абактын сыртындагылар менен байланышууга такыр уруксат берилген эмес. 2007 жылкы президенттик шайлоодо Бердимухамедовго атаандаш салмактуу талапкерлер арасында Акмурат Режеповдун дагы аты аталган эле. Бирок ал шайлоого барган эмес. Мындан улам Бердимухамедов менен Режепов жана алардын артында турган кландар өз ара келишти, бирикти деген сөздөр тараган. Режепов камалганда Бердимухамедов саясаттагы атаандаштарын тазалап жатат деген сөздөр чыккан. Соңку кездери Режеповдун аты аларды тирүү көрсөткүлө деп аталган эл аралык өнөктүктө аталып келген. Бул жараянда укук коргоочулар, жарандык активисттер расмий Ашхабадтан кеминде 10-15 жылдан бери түркмөн абактарында отурган, ошондон бери тууган уругу менен байланышпай дайыны билинбей кеткен 100 ашык өзгөчө туткундар тууралуу маалымат берүүнү талап кылышкан. Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев азаттыкка курал маегинде Түркмөнстандагы адам укугу боюнча дагы абалга токтолгон. Ал түркмөн абактарында дайыны билинбей жаткан адамдар эң башкы маселе деп белгилеген.
Туркменистан у нас просто, скажем, более широкий набор тем, и там, скажем,
Түркмөнстанда биздин башкы чебиз түркмөн түрмөлөрүндө эң жыңсыз жоголуп кеткендер менен байланыштуу. Бул Түркмөнстанга гана мүнөздүү маселе. Сот өкүмү менен абакка кесилген адамдар 10-15 жылдап үй бүлөсүн, туугандары, жакындары менен жолукпай, алардын берип жиберген нерселерин ала албай, кат жазышып байланыша албай калган фактылар көп. Ал тургай алардын жакындары кайсы түрмөдө экени тууралуу да кабары жок. Эгер түрмөдө каза тапса, сөөгү жакындарына берилбейт. Мындай учурлар КМШнын башка өлкөлөрүндө жок. Сөз өтө кеңири тараган. Парламенттин мурунку спикери, мурунку тышкы иштер министри өңдү өтө белгилүү адамдар туш болгон тажрыйба тууралуу жүрүп жатат. Түркмөнстанда алар ушундай жагдайга туш болушкан. Мурунку президент Сапармурат Ниязовдун учурунда башталган көрүнүш азыркы президенттин тушунда деле улан жатат.
Түркмөнстанда көп жылдан бери абактарда отурган, эч кабары жок кеткен, убагында мамлекеттик жооптуу кызматтарда жүргөн адамдардын ажал тапкан учурлары буга чейин дагы болгон. Алардын арасында чек ара аскерлеринин колбашчысы генерал Тергеш Тырмыев, коопсуздук кызматынын офицери Векил Дурдуев, полковник Анадурды Анасахедов жана түркмөн стандарттар мамлекеттик кызматынын мурудагы жетекчиси Байрам Хасановдун дагы сөөгү түрмөдөн чыккан. Орусияда тажик мигранттар коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алар менен иштешүүгө мажбурлап опузалап жатканына нааразы. Мындай көрүнүш айрыкча 14 августта 3 тажик жараны террорчулук боюнча айыпталып камакка алынгандан кийин күчөдү. укук коргоочулар кызматташуудан баш тарткан мигранттар эми ар кандай шылтоо менен депортацияланышы мүмкүндүгүн айтып кооптонуп жатат. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Ширинжон Калдаровду шаршемби күнү метронун чыга беришинен эки бейтааныш адам тосуп алган. Алар өздөрүн федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү деп тааныштырган жана документтерин телефонун ачып тыкыр текшеришкен. Калдаров азаттыктын тажик кызматына алардын башкы максаты кызматташууга көндүрүү болгонун айтып берди.
Документтеримдин баары жайында болчу. Телефонунда деле кылмыштуу эч нерсе жок эле. Алар мени далдоо жерге алып барып, бир телефон номерди колума карматышты. Мындан ары кандайдыр бир шек жараткан мекендештерим тууралуу аларга акырын маалымдап турушум керектигин айтышты. Эгер маалымдап турсаң, акча аласың дешти. Мен баш тарткандан кийин алар мени коркутканга өтүштү. Жана ойлонууга бир жума убакыт беришти. Мен Орусияда 4 жылдан бери иштейм. Буга чейин эч качан мындай окуяга кабылган эмесмин.
Калдаров кечинде бул окуя тууралуу чогу жашаган мекендештерине айтып берген. Алар дагы кудуу ушундай эле окуяга туш болгонун билдиришкен. Буга чейин Орус коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн Сахаров миграциялык борборунда, жатаканаларда, көчөлөрдө, курулушта тажик жарандарын кызматташууга көндүрүүгө аракет жасаган учурлары биринекин болуп келген. Бирок бул көрүнүш 14 августта террорчулук боюнча 3 тажик жараны кармалгандан кийин массалык түрдө көбөйдү. Коопсуздук боюнча федералдык кызмат бул топ бир орус жараны жана Борбор Азия өлкөлөрдөн келген 3 адамдан турат деп маалымдаган. Кийинчерээк бул үчөө тажикстандык Сиёвуш Давронзоде, Давлатёр Ходжиев жана Сулайман Бурханов экени белгилүү болгон. Коопсуздук кызматы алардын бирөө жардыргыч зат даярдоонун кыныгын алган адис, экөө жангечти террорчу деп билдирген. Ошондой эле алар тар чөйрөдө сатананын энеси деп тергелген жардыргыч затты Москвадан анча алыс эмес аймактагы жашыруун лабораторияда жасаганы, анда трипероксид ацетон деп аталган өтө опурталдуу дары колдонулганы айтылган. Москвадагы Этмос уюмунун башчысы Каримжон Йоров коопсуздук кызматы менен иштешүүдөн баш тарткан тажик мигранттары ар кандай шылтоолор менен депортацияланышы мүмкүндүгүн айтат.
Соңку 2 күндүн ичинде эле бизге Тажикстандан келген 8 мигрант ФСБшниктердин опузасына кабылганын айтып берди. Мисалы, Тула облусунан жакында эле Москвага көчүп келген Тажикстандын жараны кайрылды. ФСБ ага кызматташууну сунуштаптыр. Ал баш тарткан экен. Азыр эми анын документтеринин баары жайында болсо деле депортация кылганы жатышат. Биз сотко кайрылып, анын ишин акыйкат карап беришин өтүнүп жатабыз.
Бирок Альфа антитеррор бөлүмүнүн ардагерлеринин эл аралык бирикмесинин жетекчиси, коопсуздук кызматынын консультативдик кеңешинин мүчөсү Сергей Гончаров мунун баары коопсуздук чаралары экенин айтууда.
Я в этом не вижу качество, потому что если
орус коопсуздук кызматы ар кандай терактарды алдын алуу максатында мигранттарды кызматташууга тартып жатат. Мен бул жерден эч кандай жаман ишти көргөн жокмун.
Таких инцидентов не было.
Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматынын башчысы Александр Бортников террордук топторду негизинен күн корсуз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдөн келген мигранттар түзөт деп билдирген. Апрель айында Санкт-Петербург шаарында 15 кишинин өмүрүн алган метродогу жардырууну уюштурган топко Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдүн жарандары мүчө болгон деп айткан. Алардын айрымдары Сирия, Ирак өңдүү өлкөлөрдө согуш жүрүп жаткан аймактарда болгону, атайын маршрутудан өтүп келгенин да кошумчалаган. Тажикстандык эксперт Мухафор Олимовдун айтымында бул көрүнүш боюнча атайын сурамжылоо жүрүп, анын жыйынтыгы талданган. Иликтөөгө ылайык, ар кандай террористтик жана экстремисттик топторго тартип коргоо органдарынан жана улутчулдардан запкы көргөн, кодуланган мигранттар кошулуп кетээри. Террордук топтордун эмиссарлары негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген жашоосуна нааразы, кыйналып жүргөн адамдарды тартууга аракет жасашары белгилүү болгон. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент облусунун Алмалык шаарындагы жетекчилерди иштен алды. Шаар акими, прокурор, милиция жетекчиси жана башка салыкчы бир канча жолу кемчилик кетиргени, ишине шалаакы мамиле кылганы үчүн кызматтан кол жууганы кабарланды. Мирзиёев ушул айдын башында прокуратура тармагын сынга алган жана прокурорлорду башка уурулар деп атаган. Айрым байкоочулар Мирзиёев мурдагы президент Ислам Каримов ушундай эле себептер менен иштен кетиргендерди кайра кызматка коюп, Каримовдун кадрларын чекесинен тазалап жатканын белгилешет. Шавкат Мирзиёев Алмалык шаарына өткөн аптанын этегинде барды. Активисттер менен жолугушууда шаар башчыларынын иши, бардык тармактагы абал боюнча нааразылык билдирди. Аким, прокурор, ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана салык кызматынын төрагасы катардагы алмалыктар жашаган шартта жашашы керек болчу деп зекиди.
Хаким бар, прокурор бар, ички иштер бар, налог бар. Төрт тарап бар. Бөлүнөдү алмалык 120 миң аалы болсо.
Алмалыкта 120 миң адам жашайт. Бул төрт жетекчи шаарды бир канча бөлүккө бөлүп алып, маалилерди, көчөлөрдү кыдырып, карапайым эл менен жолугуп, аларды үй батир менен камсыздашы керек болчу. Алар шаардыктар демалган аба менен демалышы керек эле. Эгер эл свети жок жашаса, алардагы свети жок жашап, жолу жок болсо, алардагы жыртык тешиктүү жолдор менен жашашы керек болчу. Эгер элдин суусу жок болсо, аларды дагы суусуз калтырыш керек эле.
Сезип, ушу хит менен жашаса, мен у командамга кабыл кыламан, болмаса кабыл кылмайман.
Мындан көп өтпөй Мирзиёев сөз кылган шаар башчылары кызматтан кол жууганы белгилүү болду. Президент алар ишине шалаакы жана жоопкерсиз мамиле жасагандыктан жана көп кемчилик кетиргендиктен ээлеген кызматтарына шайкеш келбейт деп билдирди. УЗА мамлекеттик маалымат агенттиги Мирзиёев шаарда үй таңкыстыгын, тургундардын муктаждыгын эске алуу менен 9 кабаттуу үйлөрдү курууну тапшырганын жазды. Азаттыктын өзбек кызматы Ишенимдүү булактарына таянып, Алмалыктын жетекчилери мурунку президент Марком Ислам Каримовдун тапшырмасы менен шаардын борборунда 3 кабаттуу үйлөрдү курууну пландаштырып жатканын, Мирзиёев келип кеткенден кийин көп кабаттуу үйлөрдү куруу долбоору чукул өзгөргөнүн жазды. Каримов убагында үйлөр 3 кабаттан ашпашы керек деген пикирде болгону маалым. Мирзиёев алмалыкка келер алдында жергиликтүү бийлик бир канча ай шаарды көрктөндүрүү, тазалоо, ал тургай оңдоо иштерине жергиликтүү тургундарды тартты. Жергиликтүү бийликке нааразы болгон алмалыктардын бири мамлекеттик кызматкерлер көчө шыпырып, жай саратанда 2-3 күндөн кийин эле солуп калган гүлдөрдү эгип, толук бүт эле үйлөрдүн чатырын жаап жүргөнүн айтып берди.
Шаарда бюджет ташкилаты ишчи кызматчылары көчөлөрүн сыпырып,
президент акыр аягы алмалыкка келди. Эми жергиликтүү бийлик өзүнө упай топтогон адатын калтырып, элди президентти алдамайын токтотот болду экен. Эл президентти апрель айынан бери күтүү. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери күн сайын көчө тазалагандан чарчады. Бизге мындай аткаминерлердин эмне кереги бар? Алар өз кызыкчылыгын эле ойлоп элди кууратты. Эмне үчүн алар көчөлөрдү президент келерде эле тазалатат? Ал кээ бир көчөлөр асфальтты төшөтө калышты. Шаардын кайсы бир бөлүгүн көрктөндүрүштү. Бирок шаардын ичи мурдагыдай эле калды. Мунун баары президентке эмес, бизге, элге эле керек да.
Ичкери жойлор ошо ахвалда. Бу нерселер президент үчүн эмес, халк үчүн керек.
Ушул айдын башында Мирзиёев прокуратура органынын ишин сынга алган. Прокурорлордун көбүн оорулардын эң чоңу жана эски таштан да системанын калдыктары деп атаган. Мирзиёев прокурорлорду ушул жылдын башында дагы урушкан жана репрессивдүү жазалоочу органга айланып кетпеши үчүн коомдук көзөмөлдү күчөтүү керектигин билдирген.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Эленора Бешенбек кызынан уктуңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин журналист Жеңишбек Эдигеевдин Дайралар артка агышпайт аттуу китеби тууралуу маек тугасыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтери борбордук шайлоо комиссиясынын 17-августтагы чечимин мыйзамсыз деп табуусун өтүнүп, Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылышты. Орусиянын Сургутунда белгисиз адам бычак менен элге кол салды, ал кеминде 8 кишини жарадар кылууга жетишкен. Финляндиядагы кол салуу теракт катары санала элек, 18-августтагы кол салуудан Финляндияда кеминде 2 адам өлүп, 6 жаракат алган. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Социалдык тармакта китепкөйлөр арасында белгилүү журналист Жеңишбек Эдигеевдин Дайралар артка агышпайт аттуу китеби кызуу талкууга алынып, кызыгуу жараткан эле. Чет жерде жашаган автордун жаңы китебинин жаралышын сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Жеңишбек Эдигеевди кепке тартты.
Сиздин Дайралар артка агышпайт деген тырмакалды китебиңиз кантайча жаралып калганы, кантайча жазылып калганы көпчүлүктүн көз алдында өттү. Себеп дегенде социалдык тармакта бул китеп жөнүндө анда жазылып аткандар жөнүндө сиз дайым бир жыл бою кене жарыялап келдиңиз. Эми ушул китептин жазылышына, ушул китептин жаралышына кандай себеп болду? Мына ата деп ушул атага тургузулган баягы сөздөн эстеликтен бул мына ушуну кандайча бул ишке киришип калдыңыз да?
Социалдык тармактар демекчи, кепти ошондон баштасак, эгер мен өзүмө бир ыкма колдондумбу десем болот, же болбосо деги эле замандын шаары менен болдубу, бул китепти үзүк үзүк кылып, кыска кыска кылып гезиттерге, социалдык тармактарга бере баштагам. Мен ушундан баштадым да. Бирок менде бир маселе бар болчу. Жекил мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атам тууралуу китеп болушу керек болчу. Андай китептер мисалы карап отурсак өтө эле көп. Анан кантиш керек. Ушул жерден кантип мындай өзгөчөлөнүү эмес, бирок кантип баардык окурман окуй алат болду экен деген ой турду да менде. Анан мен муну кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын вазипасы аркылуу карагым келди да. Кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын кайсы бир тепкичине көтөрүү аркылуу карап көрөйүнчү деген маселе болду. Жеке өзүм тагдырымды айтсам дагы, ошентип кыска кыска болуп, үзүк үзүк болуп жазып бере баштадым. Мен буга чейин иштеп жүргөн баягы агым гезитиндеги айрым бир ыкмалар, стилдер десем болот, ошол нерсени балким колдонум окшойт. Бирок ошол эле учурда эң башкысы ата жөнүндө айтылып аткандан кийин башка тема жазгандагыдай тапандануу же болбосо жазалма айтуу эмес, эң жөнөкөй чөптөн жапыз болуп айтуу маселеси болду. Анан кантип кызык кылса болот, кантип баарысы окуйт болду экен деген. Анан бирок көп өтпөй эле чыга баштагандан кийин мен көп пикирлерди, каалоо тилектерди уга баштадым. Тааныган тааныбагандардан деле ушу так эле менин тагдырым экен, так эле мен өткөргөн күн турбайбы, анан эмне болду эле деген сыяктуу. Анан ушул нерсе мени жана ойлоп аткан нерсем кичине ишке ашып атат го деп ойлодум. Ошо менен анан андан ары уланта бердим. Анан эми бул китепти жазууда, маселен, атам өзү кесиби боюнча ветврач болгон, мал доктур. Өзүсүн райондук деңгээлде кадырлуу адам болгон, жакшы башкаруучу болгон, колхоздун председатели башкарма болгон. Өзүмдү бир көкүрөктү тырмалагандай бир нерсе турду эми, сөзсүз эле кадырлуу адамдын баары эле китеп болуп бериш керекпи деген маселе болду да. Себеби бизде Кыргызстанда кадырлуу адамдар райондук эмес, облустук деңгээлдеги адамдар баягы айыл деңгээлинде өтө көп. Ар бир эле китеп кыла берсе эмне болот дегенчи, ушуну мен ойлондум да. Себеби ар бир ата китепке татыктуу да. Ушул нерсенен мен бир кыйгап өтүшүм керек болду да. Жана айткандай, бул нерсени мындай тагдырга жууруп, ошо тагдырларды айтып, жалпы ушу адамзаттын бир кайгысына дагы, кубанычына дагы аралаштырып, ошолор менен бирге жазсам деп ойлодум да. Ошо менен анан китеп ишин баштадым. Эми китепти жазууда менде бир үч оордук дебейин эми, бирок кол созсом бир оңой менен жетпей турган бир үч нерсе болду да. Бийик кол жеткис бир нерселер бар эле да. Анын бири ошол мен атамды көрбөй калышым. Атам 2 жашымда каза болгон экен. Таптакыр эле элес калган эмес. Анан такыр эзел өмүрүндө көрбөгөн атаны кантип жазыш керек деген бир нерсе, бул биринчиси. Экинчиси болсо, ар бир жакшы иштин бир чыга турган өзүнүн сааты, убактысы болот экен. Мен муну колума калем алып баштагандан баштап эле бир жагы 20 жыл мурда эле баштасам да болмоктур да. Бирок андай болгон жок. Мен буга такыр даялчу эмес, менин сааты чыккан эмес. Анан муну айткан себебим, ушул китепти жазууга жок эле дегенде бир 10-15 жыл кичине кечигип калдым да. Анткени баягы атаң өлсөсүн, атаны көргөн өлбөсүн дегендей, мен ушу чакан айылымда сакалын жайкалткан керемет адамдар бар эле. Жок эле дегенде 5 жыл 10 жыл мурда. Анан мен ошол адамдардан кечиктим да. Ошол адамдардын ар бири мен үчүн казына болмок. Мен издеген кепти улап көп нерсе айтып беришмек, себеби алар атамды көрүшкөн болчу, ийиндешип жүрүшкөн болчу. Ийиндешип иштешкен адамдар өтө көп эле. 1 жыл мурда былтыр баштаган маалда эстеп көрсөм, дээрлик ошол адамдардын көзү өтүп кетти, өттү эле суюлупту. Анан мен үчүн экинчи маселе ушул болду: кимден кеп жыйнаш керек деген. Анан үчүнчүсү болсо, мен айылымда эмес, Кыргызстанда да эмес, ушу чет өлкөдө туруп калышым. Ошол жакта туруп алып, бул жакта биз аз эле убакытка келип кетип атабыз. Анан мен үчүн бияктан убакыт өтө аз болду материал жыйнаганга. Дээрлик 80% ишти тияктан туруп жазууга туура келди. Телефондун жардамы менен адамдарды издетип, байланышып, телефон аркылуу сүйлөшүп дегендей, же жазышып кат аркылуу. Мына ушул алыстык мен үчүн үчүнчү чоң бир колум оңой менен жете бербей турган нерсе болду. Бирок көкүрөккө жакшы ишти түйсөң, ошол аткарылат экен. Жол таптым ушул үчөөнөн тең.
Мынабу атага болгон куса, бул эми жалгыз эле сенин башыңан өткөн иш эмес. Сен көтөрүп аткан проблема жалпы адамзаттык бир проблемага айланып кетет. Атага деген кусалык, атага деген жанагындай баланын эңсөөсү, атага деген баланын сагынычы деп чыгып чыкпай эле өзүнүн ордун таап алды да. Эми мына жаңы заман шарты менен сенин китебиң кандай жазылып атканы, эмне жазылып атканы болочок окурмандарга алдын ала эле дайым болуп калды да. Бул азыркы адабияттын бир өзгөчөлүгү болуп калды окшойт, жеңиш.
Туура айтасыз, бул кайсыдыр бир ыкма, бирок деги эле адабият дей турган болсок, азыр биздин кылымда негедир ар бир жазуучу кичине өзгөчөлөнсөм, кантип олуттуу нерсе жазалам, кантип ушул адабияттан орун табам деген нерсе болуп атат. Бирок болбой эле суроо туулат, адабият өзү өзүнүн миссиясын аткарып бүттүбү деген. Жок, бирок ал эч качан менчи адабият өз миссиясын атып өтүп бүтө албайт. Буга чейинки доорду дагы айтыш, маселен ошол эле Чыңгыз абабызды айтып жүрүшпөйбү, болгон теманын баарын жазып салды, бизге эчтеке калтырбай деген нерсечи. Кийинки жазуучуларыбыз айтып калат го, Тамшан, тема бул эзе эле түгөнгөн эмес, бул түгөнбөйт дагы. 21-ci кылым болобу, андан кийинки кылымда дагы адамзаттын маселеси бул түгөнбөшү керек. Бул автордун дүйнөсүнө байланыштуу, бул каза берсек бүтпөй турган нерсе. Ошон үчүн тема бүтпөйт, ошонун ыкмасы да бүтпөйт. Туура ошол эле Чыңгыз абабыздын аталары репрессияга туш болушуп, ал өзүнчө тагдыр болду да, ал мурдагы тарых менен. А кийин мисалы ошол биздин ата энебиз, маселен 70-ci жылдардагылар кандай болду? Бул советтик доордун күлдөптүм эле сонун болуп турган учуру болчу. Бирок баары бир советтик адамдардын ичинде дагы биздин чоң СССР деген гана даңазабыз бар болчу, болбосо ошол эле адамдык сапаттар, көрө албастык, ичи тардык бул бүткөн эмес. СССР учурунда да кайнап турган болчу. Ушул нерсе адамдардын тагдырына аябай таасир этип келген, өзгөчө ушул элдин башындагыларга. Ошо СССРдин бир каргашалары деген сыяктуу бир билинип билинбеген, ошол эле Султан Ибраимов маселен советтик доордун тим эле гүлдөгөн доорунда кандайдыр бир себеп менен каза болгон,
атылып кетти.
Ушул сыяктуу тагдырлар көп эмеспи? Ошол Уркуя Салиева апабыздын тагдырын алсак деле, мына деп советтик доорду мына жаңы баштап аткан учурда тагдыр эмеспи? Анан ошол деңгээлге деп айтпасам дагы, бирок атам кандайдыр бир ушу советтик доордо эч кандай теңсиздик болбойт, баары жакшы болот деп турган учурда, жаман иштин айынан, көрө албастыктын, ич тардыктын айынан ушул себептен болгон окуя эле. Анан ошон үчүн мен бир жолу дагы айтууга туура келди, айыл башкарган Уркуя апабыздан кийинки эле ушу башкармалардан маселен санап отурсак, атам да кошо алам да, колхоздун иши деп чуркап жүрүп эле. Атам болгондо да иш убагында жумуш үстүндө отурган жерден терезеден мылтык сунулуп атылган болчу да. Ошон үчүн бул советтик доордун бир кайсы бир жагымсыз, ошондогу эле бир ташпоор бир маселелери болгон да.
Эми андай окуялар болгон эмес деп айта албайбыз, болгон. Эми болгон, анан ал убагында айтылбай жабылып,
туура айтасыз,
көбү басылып калган. Анан эми ошону мына ачып чындык жок дегенде жанагы айыр сотуна коюп, ошол жанагы жасаган кишилер албетте жазасын алды, бирок ошол жасаган кишилерге жанында туруп көрсө көрмөксөн, билсе билмексен болгон кишилер болгон, алардын баардыгы тең мындай бир айыр сотуна коюлуп атат да. Демек бул баягы тарыхта болгон окуянын ар бир изсиз калбайт. Сиздин китебиңизди окуп алып, андан өзүнүн окшош тагдырды, ошондой окуяга туш келгендердин арыз арманын, кайгы касиретин көрүп аткандар дагы аябай көп болбодубу? Себеби аны мына социалдык тармактардан биз да окуп аттык. Себеп дегенде адабияттын кызыкчылыгы ушунда, жеке турмуш аркылуу жалпынын турмушун жеке тагдыр аркылуу жалпы тагдырды, ошондо гана адабият болот да. Китептин жаралышына, сиздин баягы калемиңиздин элпек шилтенишине ушул жана социалдык тармактагы маанайдагы бир
таасир
деңгээлде таасир эткен болуш керек деп ойлойм. Анан негизи эле мына ушул социалдык тармак бизде адабияттын бир жаңыча бир түрүнүн, жаңыча бир адабияттын келишине бир өзүнүн таасирин тийгизип атат. Жалаң ушул социалдык тармакта жазып, ошону китеп кылып жаргандар чыгып атат.
Туура.
Анан эми сиз мына ушул китепти жаздыңыз, айтчу сөздү айттыңыз, алдыда дагы кандай максаттар турат, дагы кандай ойлор бар?
Ошол социалдык тармактагылар элдин айтканы мага башка чоң түрткү берип атат. Сөзсүз мен мурдатан ойлоп жүргөн көп ойлорум бар, бирок мына кимде гана идея жок, азыр көптөр идея идея бар, бирок аны кантип турмушка ашыруу жөнүндө да. Мен үчүн бир өзгөчөрөк бир эки таасири бар да, бирөөсү эң негизгиси ушу сыртта.
Урматтуу каарман, азыркы тапта Женевада жашап жүргөн Жеңишбек Эдигеевдин Дайралар атка агышпайт аттуу китеби тууралуу маекти Бекташ Шамшиев уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-август ишемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы ишемби 19 август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта Бишкекте Масалындагы милиция кызматкери жол кырсыгында эки адамдын өлүмүнө шектүү деп кармалды.
Милиция кызматкери аралашкан кандуу окуядан башка автоунаанын 43 жаштагы айдоочусу жана 27 жаштагы жаран каза таап, 3 адам жеңил жараат алды.
Жаңы конуштарды өнүктүрүүгө багытталган каражат кандай сапталып жатат?
Мамлекеттик чиновниктер өздөрү биргеликте сатышпады булучу. Баягы квартальникторго көчө башчы боло калып эле анан көпчүлүгү сатып бербеди булучу.
Ошондой эле эл аралык маданий баяндар жана басма сөзгө сереп дубасыз толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Текебаевдин юристтери борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн сотко кайрылышты. Ата мекен партиясынын лидери Мүрбек Текебаевдин юристтери БШКнын 17-августтагы чечимин мыйзамсыз деп талоосун өтүнүп, Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылышты. Бул тууралуу юрист Канатбек Азиз Азаттыкка билдирди.
БШКнын чечими менен биз макул эмеспиз. 30,507 кол жарактуу болуп эсептелген да. Ошонусуна карабастан, булар Текебаевди тесттен СИЗОдон өткөнүн көрүп туруп, коркуп туруп 2-3 сааттан кийин эле чечим даярдатып эле жок кылып салышат да.
Борбордук шайлоо комиссиясы 17-августта Мүрбек Текебаев топтогон колтамалар жараксыз деген чечим чыгарган. Мындай чечимдин кабыл алынышына топтолгон 30,000 ашуун колтаманы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталбаганы себеп болду деп айтылган. Социал демократиялык партиянын ардагерлери Исаковдун өкмөт башчы болушуна каршы. Мындай мазмундагы кайрылууну Социал демократтар партиясынын мурдагы мүчөлөрү жана апрелдин кылавынын баатырлары президент Атамбаевке, жогорку кеңешке жана өкмөткө жолдошту. Кайрылууда азыркы президенттик аппарат башчы Сапар Исаковду өкмөт башчы кылып дайындоо менен бийлик апрель окуясын анда каны төгүлгөндөрдү тебелейт деп айтылган. Ага кол койгон апрелдин баатырларынын бири Бакыт Имановдун Азаттыкка билдиргени боюнча бийликтин бул кадамы көпчүлүккө жакпайт.
Эми кайрылындасына эми баягы элдин баягы кызы эле келбесин депчи, башка бирөө эметтеп болмоктон кийин жанындагысын алып келип эле кайра коюп атат, кайра эле мурунку баягы система Акаевский Бакиевский болуп атат элдиндагы кызы эле келип.
Буга чейин Сапар Исаков өкмөт башчы болот деген божомол тараган, бирок бул боюнча расмий маалымат жок. Айрым маалыматтар боюнча 21-август күнү Социал демократиялык партиянын мүчөсү өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков президент шайлоого байланыштуу өкмөт башчылык кызматын тапшырат. Ал эми кайрылуу боюнча Социал демократиялык партиядан жана Сапар Исаковдон жооп алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Финляндиядагы кол салуу теракт катары эсептеле элек. Полиция бирок теракт болушу ыктымалдыгын да айтууда. Өлкөнүн батышындагы Турку шаарында кол салууга шектүү жана жардамчыларынын тек жайы аныктала элек. Бычак менен куралданган кишинин кармоо учурунда ал бутунан жаракат алып ооруканага жеткирилген. Полиция билдиргендей 18-августтагы кол салуудан кеминде 2 адам өлүп, 6 жаракат алды. Бул окуяга байланыштуу Турку шаарында жана өлкө борборунда аэропорттордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ошону эле Сургутта белгисиз адамда бычак менен элге кол салганы кабарланды. Ал кеминде 8 кишини жардар кылууга жетишкен. Ханты Манси автоном аймагынын тергөө башкармалыгы кылмышкер полициячылар тарабынан өлтүрүлгөнүн маалымдады. Азырынча бычакчан адам тууралуу так маалымат жок. Жергиликтүү милиция бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Сургут полициясы окуя теракт болушу ыктымалдыгын айтууда. Интернетте бычак менен адамдарга кол салгандар 2 киши болгону, аларда угатуучу курал болушу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар тарады. Ошондой эле жаракат алгандардын бирөөнүн аут болгону да айтылууда. Полиция киши өлүмү тууралуу маалыматты ырастаган жок. Евразиялык экономикалык комиссия биримдик өлкөлөрүнө квота бөлүштүрдү. ИАЭБнын комиссиясы азык түлүктүн каргайсы түрлөрү боюнча биримдикке мүчөлүктөргө квота бөлүштүрдү. Бул тууралуу комиссиянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Орусия менен Белоруска Вьетнамдан күрүч алып кирүүгө уруксат берилген. Евразиялык экономикалык биримдиктер менен Вьетнамдын келишими боюнча биримдик аймагына аталган өлкөдөн 10,000 тонна күрүч бажы төлөмдөрсүз киргизилет. Казакстан менен Кыргызстандын күрүчү өзүнө жетет деп табылды. Ошондой эле эт жана сүт азыктары боюнча да квоталар берилди. Беларусь 20,000 тонна чочко этин, 10,000 тонна тууктун жана 900 тонна индүктүн этин алууга укуктуу. Кыргызстанга 3,5 тонна бодо мал жана чочко эти, 58,000 тонна куш эти алып келинет. Казакстанга болсо 21,000 тонна бодо мал эти менен 140,000 тонна куш эти, ал эми Орусияга 570,000 тонна бодо мал эти, 430,000 тонна чочко жана 364,000 тонна куш эти менен 15,000 тонна сүт жеткиси алынып кирилмекчи. АКШда искусство комитети толук курам менен кызматтан кетти. АКШ президентинин алдындагы искусство жана гуманитардык илимдер боюнча комитет толук курам менен кызматтан кетти. Мындай жол менен комитет президент Трамптын саясатына каршылыгын билдирүүгө аракет кылган актер Кёл Пен Твиттердеги баракчасына жазды. Катка комитеттин 16 мүчөсү кол коюшкан. Кат ээлери президент Трамптын Шарлотт Свитлдеги окуяга мамилесин сындашкан. Алар президент террорчуларды жактайт деп айыптап, маданият департаментинин бюджеттин кыскарткану үчүн күнөлөшкөн. Ошондой эле өлкөгө мусулман өлкөлөрүнүн жарандарын жана качкындарды киргизбөө чечимине макул эмес деген билдиришкен. Басмырлоо жана текеберденүү америкалык баалыктарга жатпайт. Эгер бул сизге түшүнүксүз болсо, анда сизди да бийликтен кетүүгө чакырабыз деп жазышкан кат ээлери. Маданият өкүлдөрүнүн бул катын комментарийлеп жатып, Ак Үйдөн Трамп август айынын башында эле искусство комитетин таратуу боюнча чечим кабыл алганын билдиришти. Мурдараак президент Трамптын Шарлоттсвиль окуялары боюнча билдирүүсүнө каршылыгын билдирген ишкерлер аны менен иштешүүдөн баш тартышкан. Көп өтпөй президент Трамп өнөр жай өндүрүшү, стратегия жана саясат кеңешин таратууну жарыялаган. Ошондой эле Bloomberg агенттиги Трамптын күйөө баласы жана кызы орусиялык ишкер Роман Абрамович менен жолугушканы тууралуу маалымат таратты. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Рахмат. Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уюлдук телефондогу дарегис азаттык чекит моби азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 20-августта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын жана кээ бир тоолуу райондордо тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ош, Баткен жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 29-33, 0-дон жогору. Угуп жатканыңыз азаттык радиосу, эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте эки адамдын өмүрүн алган жол кырсыгына күнөөлүү катары мас абалындагы милиционер шектелүүдө. Муну шаардык ички иштер башкармалыгы да ырастап, кылмыш иши козголгонун билдирди. Эрнис Нурматов темага кенен кайрылат.
Жол кырсыгы Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде 18-август эртең мененки саат 6:00 чамасында болду. Укук коргоо органдарынын маалыматында кырсыкка Toyota Window мүлгүсүндөгү машиненин айдоочусу мас абалындагы милиция кызматкери себепкер болгон деп шектелүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморовтун Азаттык радиосуна билдиришинче, кылмышка шектүү 28 жаштагы айдоочу Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө иштейт.
Соттук медициналык экспертиза дайындалып жатат. Андан кийин өзүнөн сурак алганда мас абалда айдап бараткан деп өзү билдирме берген. Түшүнүктү алганбыз ошол боюнча. Кылмыш иши козголгон 281 беренеси менен,
деди Адыл Оморов. Милиция кызматкери аралашкан кандуу окуядан башка автоунаанын 43 жаштагы айдоочусу жана 27 жаштагы жаран каза таап, 3 адам жеңил жараат алды. Кырсыкка себепкер деп шектелип жаткан милиция кызматкери учурда убактылуу кармоочу жайга камакка алынып, анын автоунаасы айып жайга киргизилген. Бирок адистер укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин арасында спирт ичимдигин ичип алып рулга отурган учурлары көп эле болоорун белгилешет. Авто кырсыктарды жана жол эрежелерин бузуу фактыларын иликтеген ИСКАР программасынын автору журналист Орозбек Шарабидин уулу алардын айрымдары гана мына ушундай кырсыктардан улам коомчулукка билинип калып жатканын айтат.
Чындыгында көп эле болот, көп катталат. Эми азыр атын айтпай эле коеюн, биздин деле Ош шаарынан бир 2-3 кызматкерди, милиция кызматкерлерин кармашты жакында элечи, унаа башкарып бара жаткан жеринен элечи. Армаган учурда деле жанагы кол ирисине тартып, крышасы тааныш билиш аркылуу чыгып кеткен турлар көп кездешет. Кара каргандын көзүн чокпойт.
Ички иштер министрлиги мас абалда машине башкарган кызматкерлердин көйгөйү бар экендигин моюнга алып, аларга каршы тийиштүү чаралар көрүлүп келе жатканын белгилешет. Буга чейин 11 июнда Бишкекте спирт ичимдигин ичип алып, машине башкарып жүргөн милиционер кармалып, ал Чүй облустук милициясынын өкүлү экени аныкталган соң автоунаасы айыптоолоо жайынчасына киргизилген. 13 июнда болсо Ош шаарында да мас абалында кызматтык кийимче машина айдап жүргөн милиционер колго түшүп, ал Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери экени аныкталган. Министрлик бул эки факт боюнча да кызматтык иликтөө жүрүп жатканын билдирүүдө. Милициянын ардагери Мамат Самиев бул окуялар жалпы ички иштер тармагына күбө жаап жатканына нааразы.
Чечеле өздөрүн жердөшүп көрсөтөт, көрүп калам. Мен жери келгенде айтып алам, уялам. Ошо жоопкерчилиги жок санан кийин азыр өзүңөр көрүп атасыңар. Сен милициянын айлыгына караганда базар сымаары көбүрөөк болбосо ошого мындайраак кадрлар барып калып атат. Тебе может айлык түккө чыгарып бир заинтерес болсо может жакшыраак кадр барат эле.
Адистер мас абалында автоону айдагандар бир эле милицияда эмес, прокуратура, улуттук коопсуздук комитетинин же башка күч органдарынын кызматкерлеринин арасында да бар экенин белгилешет. Реформа жана натыйжа жарандык союзунун мүчөсү Урмат Казакбаев муну жазаны катаалдатуу менен гана алдын алууга болот деп эсептейт.
Ичимдик ичип алып айдаганды токтотуш үчүн эки эсе алардан дагы жоопко тартыш керек да аларды. Кырсык болуп калды. Эми ошол командирин жумуштан кетириш керек, анын өзү жактагы командирлерин жумуштан кетириш керек.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 3000 жакын жол кырсыгы катталды. Андан 300 ашуун киши наут болуп 4000 адам жабыркаган. Кайгыл кызматкерлери мунун көбү мас абалында унаа айдагандан болгонун айтышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Быйыл Бишкектин четиндеги жаңы конуштарга 300 миллион сомдон ашуун акча сарпталган. Шаар бийлиги бул акчага мектеп, балдар бакчасы, суу түтүктөрү жана башка ыңгайлуулуктарды куруп жатканын билдирүүдө. Ошол эле учурда 50 жакын жаңы конушта чечилбеген көйгөйлөр өтө көп экени айтылып жүрөт. Замира Кожобаева теманы улайт.
2017 жылы Бишкек шаарынын бюджетинен жаңы конуштарды өнүктүрүүгө 291 миллион 300 миң сом, ал эми мамлекеттик бюджеттен 65 миллион сом бөлүнгөн. Бул акчалар эл жишээ ашкан жаңы конуштарга мектеп, бала бакча курууга жана суу түтүктөрүн киргизүүгө сарпталган. Бул тууралуу Бишкектеги коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Сталбек Өмүрханов Азаттык радиосуна билдирди.
Сентябрдын башында биз калыс ордодо мектепти ачабыз. Андан тышкары октябрь, ноябрда бөлмөдө бала бакчаны ачабыз. Андан тышкары ошолор эле калыс ордого жаңы скважина бургулап бердик. Көмөк чордонун коюп атабыз. Дренаж салып бердик. Түштүк, батыш суу топтогуч жай. Ошондон тиги эле ак ордого 2 километр 325-чи трубадан суу түтүктөрү тартып атабыз. Жаңы конуштарда иш абдан, курулуш иштери кызуу жүрүп атат. Бул газ салынып атат, суу салынып атат, жол салынып атат.
Жалпысынан Бишкек шаарын айланта курчаган 49 жаңы конуш бар. Бүгүнкү күнү бул конуштарда 900 миң чамалуу киши жашайт. 50 жакын жаңы конушта 25 жылдан ашуун убакыттан бери 28 мектеп курулган. Анын ичинен 23 орто, калганы башталгыч мектептер. Бул аралыкта болгону 4-5 гана бала бакча курулган. Дордой базарынын айланасындагы 10 ашуун жаңы конуштарда мектеп жетишсиз, бала бакча дээрлик жок. Жаңы конуштар көйгөй менен иштеп келаткан ИРАИМ коомдук бирикмесинин төрайымы Рахиля Жусупова. Көйгөйлөрдүн көпчүлүгү айрым жетекчилер акчага кызыгып, жердин баарын турак жайга сатып жүргөнүн улам чечилбей келатат деп эсептейт.
Мамлекеттик чиновниктер өздөрү биргеликте сатышпады мунучу. Баягы кварталга көчө башчы боло калып эле анан көпчүлүгү сатып бербеди мунучу. Мектептин ордун сатып беришти, оорукананын ордун сатып беришти. Жакында бир врач агарго эле оорукана салганга, ошо чоң поликлиника салганга инвестор тартып келсе ошого жер таппайтышат.
17 сентябрь күнү Бишкек мэриясынын алдына Алтын Казык жаңы конушунун тургундары келип, конуштагы көйгөйлөрдү чечип берүүсүн талап кылышты. Аталган жаңы конуш шаардык таштанынын жанына жайгашкан. Буга байланыштуу алардын турак жайлары мыйзамдаштырыла элек. Дордой базарынын жанындагы Акжар жаңы конушу да таштанынын жанында. Бул жаңы конуш Аламүдүн районуна карайт. Тургундардын көптөгөн кайрылууларына карабай, Бишкек өзүнүн карамагына жолотпой келет. Аталган конуштун тургуну Гүлжан жашоо эптемей болуп жатканын Азаттык радиосуна айтып берди.
Бизде бала бакча жок, мен балдарым шаардын ичиге барып окуйт. Акча менен киргизебиз, акча менен киргизгенбиз. Эми маршруткага салып ийебиз, күтүп алабыз, кышында барып тосуп келебиз. Жолубуз таштак, болчук, сүрөтүбүздү киргизгенбиз.
Былтыр жеке турак жай курулуш департамент тарабынан жүргүзүлгөн эсептөөнүн негизинде 42 жаңы конушта мыйзамсыз делген 6382 жер участогу аныкталып, анын 3500 ашуун үйлөр мыйзамсыз кооптуу жайларда курулган деп табылган. Бул үйлөрдү түрттүрүү, коопсуз жактарга көчүрүү же болбосо мыйзамдаштырып берүү маселеси али күнчө чечиле элек. Салбек Өмүркановтун айтымында 2005 жылкы инкылаптан кийин башаламандык менен жер басып алуудан пайда болгон жаңы конуштарда көйгөйлөр чечилбей келатат.
Бизде муну жана алтын казык, андан башка дагы 6000 ашык участка бар да шаардачы. Неузаконенный. Алар боюнча бизге токтом чыга элек. Ошон үчүн биз иш жүргүзө албайбыз. Кудай шүгүр, көп эле иштер бүттү. Бирок дагы кыла турган иштер көп да. Жаңы конуштарда эл жерде суусу жок, эл жерде электрический мощность жетпей атат. Алар өздөрү бир короосунан бир короосуна кими тактай менен, кими тигил металлический труба менен бир бирине светти тартып кетишкен. Ушундай маселелер бар да. 2.5 жылдын ичинде эле биз 2,28,000,000 ушу активдерди баланска өткөрүп бердик. Бул суу түтүктөрү, бул фабтар, бул мектептер, бул жана көмөк чордондору, линия передачтары.
Борбор кылаанын айланасындагы жаңы конуштардын алгачкылары 1989 жылдан кийин, акыркылары болсо 2005 жылдан кийин пайда болгон. Бишкектен Замира Кожобаева.
Аба толкунубуз азаттык радиосу жаңырууда. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Сургутта белгисиз адам бычак менен элге кол салды. Ал кемде 8 кишини жарадар кылууга жетишкен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтери борбордук шайлоо комиссиясынын 17 августтагы чечимин мыйзамсыз деп табуусун өтүнүп, Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылышты. Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясы азык түлүктүн ар кайсы түрлөрү боюнча биримдикке мүчө өлкөлөргө квота бөлүштүрдү. Трамптын күйөө баласы орусиялык ишкер менен жолугушканы тууралуу Bloomberg маалымат агенттиги маалымдады. Эми уктуруубузду улантып, кезекти эл аралык баянга берсек, Орусияда тажик мигранттар коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алар менен иштешүүгө мажбурлап, упсалап жатканына нааразы. Мындай көрүнүш айрыкча 14 августта 3 тажик жараны террорчулук боюнча айыпталып, камакка алынгандан кийин күчөдү. Укук коргоочулар кызматташуудан баш тарткан мигранттар эми ар кандай шылтоо менен депортацияланышы мүмкүндүгүн айтып кооптонуп жатат. Сөз Элиза Кененбаевада.
Ширинжон Калдаровду шаршемби күнү метронун чыга беришинен эки бейтааныш адам тосуп алган. Алар өздөрүн Федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү деп тааныштырган жана документтерин телефонун ачып тыкыр текшеришкен. Калдаров азаттыктын тажик кызматына алардын башкы максаты кызматташууга көндүрүү болгонун айтып берди.
Документтеримдин баары жайында болчу. Телефонунда деле кылмыштуу эч нерсе жок эле. Алар мени далдоо жерге алып барып, бир телефон номерди колума карматышты. Мындан ары кандайдыр бир шек жараткан мекендештерим тууралуу аларга акырын маалымдап турушум керектигин айтышты. Эгер маалымдап турсаң акча аласың дешти. Мен баш тарткандан кийин алар мени коркутканга өтүштү жана ойлонууга бир жума убакыт беришти. Мен Орусияда 4 жылдан бери иштейм. Буга чейин эч качан мындай окуяга кабылган эмесмин.
Калдаров кечинде бул окуя тууралуу чогуу жашаган мекендештерине айтып берген. Алар дагы кудуу ушундай эле окуяга туш болгонун билдиришкен. Буга чейин Орус коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн Сахаров миграциялык борборунда, жатаканаларда, көчөлөрдө, курулушта тажик жарандарын кызматташууга көндүрүүгө аракет жасаган учурлары бирин экин болуп келген. Бирок бул көрүнүш 14 августта террорчулук боюнча 3 тажик жараны кармалгандан кийин массалык түрдө көбөйдү. Коопсуздук боюнча федералдык кызмат бул топ бир орус жараны жана Борбор Азия өлкөлөрдөн келген 3 адамдан турат деп маалымдаган. Кийинчерээк бул үчөө тажикстандык Сиёвуш Давронзоде, Давлатёр Ходжиев жана Сулайман Бурханов экени белгилүү болгон. Коопсуздук кызматы алардын бирөө жардыргыч зат даярдоонун кыныгын алган адис, экөө жангечти террорчу деп билдирген. Ошондой эле алар тар чөйрөдө сатананын энеси деп тергелген жардыргыч затты Москвадан анча алыс эмес аймактагы жашыруун лабораторияда жасаганы, анда трипероксид ацетон деп аталган өтө опурталдуу дары колдонулганы айтылган. Москвадагы Этмос уюмунун башчысы Каримжон Йоров коопсуздук кызматы менен иштешүүдөн баш тарткан тажик мигранттары ар кандай шылтоолор менен депортацияланышы мүмкүндүгүн айтат.
Соңку 2 күндүн ичинде эле бизге Тажикстандан келген 8 мигрант ФСБшниктердин опузасына кабылганын айтып берди. Мисалы, Тула облусунан жакында эле Москвага көчүп келген Тажикстандын жараны кайрылды. ФСБ ага кызматташууну сунуштаптыр. Ал баш тарткан экен. Азыр эми анын документтеринин баары жайында болсо деле депортация кылганы жатышат. биз сотко кайрылып, анын ишин акыйкат карап беришин өтүнүп жатабыз.
Бирок Альфа антитеррор бөлүмүнүн ардагерлеринин эл аралык бирикмесинин жетекчиси, коопсуздук кызматынын консультативдик кеңешинин мүчөсү Сергей Гончаров мунун баары коопсуздук чаралары экенин айтууда.
Я в этом не вижу качество, потому что если это
орус коопсуздук кызматы ар кандай терактарды алдын алуу максатында мигранттарды кызматташууга тартып жатат. Мен бул жерден эч кандай жаман ишти көргөн жокмун.
Таких инцидентов не было.
Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматынын башчысы Александр Бортников террордук топторду негизинен күн коорсуз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдөн келген мигранттар түзөт деп билдирген. Апрель айында Санкт-Петербург шаарында 15 кишинин өмүрүн алган метродогу жардырууну уюштурган топко Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдүн жарандары мүчө болгон деп айткан. Алардын айрымдары Сирия, Ирак өңдүү өлкөлөрдө согуш жүрүп жаткан аймактарда болгону, атайын маршрутудан өтүп келгенин да кошумчалаган. Тажикстандык эксперт Мухафор Олимовдун айтымында бул көрүнүш боюнча атайын сурамжылоо жүрүп, анын жыйынтыгы талданган. Иликтөөгө ылайык, ар кандай террористтик жана экстремисттик топторго тартип коргоо органдарынан жана улутчулдардан запкы көргөн, кодуланган мигранттар кошулуп кетери. Террордук топтордун эмиссарлары негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген жашоосуна нааразы, кыйналып жүргөн адамдарды тартууга аракет жасашары белгилүү болгон. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, эми эфирибизди маданий баян улантмакчы. Бишкектин 4 району шаар тургундарына кезектешип музыка тартуулайт. Бул жолу эстафетаны Октябрь району алды. Ачык асман алдында музыка кечесинде музыка сүйүүчүлөрүнө симфониялык оркестрдин жана кыргыз эстрада ырчыларынын концерти тартууланды. Ага кабарчыбыз Бекзат Бектурган да барып келген.
Бишкегим барбарым сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен.
Акырын акырын ушинтип биз өзүбүз дагы классикалык музыкага, ошол опера жанрына, ошол элибизди ушинтип тарбиялап, бир четинен биз баягы эле тоташта жүрө бербей, ошол Европаны дагы эрчишибиз керек, өсүш керек, стимул болуш керек. Ошол Европага теңелгендей болуп, ошол өсүш экономика жагынан болобу, анан биз болсо маданият жагынан ошол аракет кылабыз.
Көп нерселер бар да, кыжалаттыктар бар, ар кандай ошолордун баарын унутуп мындай жакшы эс алатабыз.
Классикалык музыканы уккандабы же деги эле музыка бар?
Деги эле классикалык музыканы уккандачы. Себеби радио, телевидениеден жалаң эле жанагы эстрадный эмелерди берип атпайбы?
Даңдың тарстыбыз деген жеңил музыкалардыбы?
Ооба, мен өзүм деле айылдан эле келген, айылда турам, айылда жашайм. Анан айылдагыларды эле ичимдеги көп адамдарды мен тааныйм, билем, классикага жакын.
Жандуу менен эрип атпайбы? Мына оңой менен ушундай эс алуу жайларына барсаңар эл мынчалык чогулбайт, эки жака басып өздөрү менен өздөрү. Бирок бүгүнкү концерт аябай жакшы маанайда, аба ырайы дагы кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Элдин чогулганын байкагыла, баары тең ошол отурган боюнча тургулар келбей отурушат. Маанай жакшы.
Музыкалык кечтер,
Иш чарасы ушул Свердлов райондук администрациясы тарабынан башталган болчу. Анткени биздин көпчүлүк шаар тургундардын мүмкүнчүлүгү чектелген. Жанагы театрда, филармонияда болгон иш-чараларга барып катыша албайт.
Кымбат па?
Кымбат жагы дагы бар, анан кийин көпчүлүгүнүн убакты дагы болбой калышы мүмкүн да. Эстафета боюнча айтып кетсек, биз Октябрь районуна өткөрүп берген болчу. Биз ошол жерден райондук администрациясынын башчысы катары ушул мен сөз бергем, улантабыз. Биз дагы 4-5 жума өткөрүп туруп, ар бир жума сайын анан кийин кийинки район өткөрүп беребиз.
Мокулуңуз канып эми классикалыкты баягы радиодон да көп бербейт, Европа плюсту көбүрөөк угабыз. Берки кайсы эле Кыргызстан
кимдерди көбүрөөк, кайсы ырчыларды угасыз, кайсы ырчыны көбүрөөк угасыз?
Азыр Деспаситаны угуп атабыз көбүрөөк.
Чогулган эл классиканы көбүрөөк баалайбы же сиздерди эстраданы, поп музыканы көбүрөөк баалайбы?
Азыркы жашоодо айтыш кыйын, бирок классиканы да баалаган аудитория жок деп айтууга болбойт. Бар. Анан эстраданы менимче азыркы заманда көбүрөөк баамдап калды го деп мен айта алам да.
Ар бир адамдын өзүнүн табити болот да. Кээбирлерине ушундай чыгарма жакса, кээбирлерине эстрада жагат, кээбирлерине такыр рэп чыгармалар чыгат да. Менин оюмча ар бир ырчынын өзүнүн угармандары бар.
Азыр ырчылар жандуу ырдайсыңарбы же флешкаңар чөнтөгүңөрдөбү?
Минустар да бар. Сөзсүз түрдө жандуу болот.
Анан эмесе достор, сүйүктүүлөрүбүз бар болсун деп колдоп кол чаптырабыз.
Бекзат Бектургандын баянын уктуңуз. Эми уктуруубузду орусиялык басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Лаззат Жаныбек кызы микрофондо.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия прессасы.
Диагном агенттиги Кыргызстанда ВИЧ менен күрөшүүгө каражат жетпейт деп жазды. Өлкөдө ВИЧ инфекциясы менен ооруган 7,5 миң адам катталган. Алардын 6,5 миңи Кыргызстандын жарандары. Макалада ВИЧ оорусу кооптуу деген топторду гана эмес, калктын бакубат жашаган катмарында дагы таркай баштаганы айтылат. Акыркы жылы эл аралык уюмдардын донордук жарандары кыскаргандыгына байланыштуу өлкө бюджетинен бөлүнчү каражатты көбөйтүү керектиги белгиленет. СПИД республикалык борборунун жетекчиси Улан Кадырбеков быйылкы жылга өкмөттөн 40 миллион сом, борбордун казынасынан 3 миллион сом бөлүнгөнүн билдирген. Каржы министрлиги дагы 20 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаган. Ал эми СПИД жана туберкулез менен күрөшүү глобалдык фонду 2 жылга 23 миллион доллар грант берген. Республикалык СПИД борборунун башчысы өлкөдө ВИЧ инфекциясынын таркашын алдын алуу жана оорукчандарды дарылоого бул каражат жетишсиз экендигин билдирген.
Орусия прессасы.
Ведомости басылмасы Түркмөнстан газ сатып алуучу Ирандан кол жууганын жазды. Августтун башында Иранда түндүк аймактарды газ менен камсыздоочу жаңы түтүктөр ишке кирген. Бул дамган НЕКА газ түтүктөрү толугу менен Түркмөнстандын газына муктаждыкты жоймокчу. Былтыр Түркмөнстан Иранга 6,5 миллиард куб метр газ экспорттогон болчу. Иран эми түркмөн газын сатып алуудан баш тартса, Түркмөнстан экинчи ири газ сатып алуучусунан кол жууйт делет макалада. 2016 жылы орусиялык Газпром ишканасы баа боюнча келишпестиктерден улам түркмөн газынан баш тартканы эскертилет.
Орусия прессасы.
Росбалт Ру басылмасы Таджикстан Орусия менен мигранттарга пенсия чегерүүнү макулдашууга бел байлоодо деп баяндайт. Таджикстандын миграция министрлиги азыркы кезде келишимдин долбоору иштелип жатканын маалымдаган. Пенсия Орусияда мыйзамдуу иштеп, салыктарды жана социалдык төлөмдөрдү жүргүзгөн мигранттарга чегерилмекчи. Учурда Орусияда 800 миң таджикстандык жаран эмгектенет. Мындай пенсия долбоору Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөр ортосунда түзүлүп жатканы белгилүү.
Орусия прессасы.
Евразия дейли басылмасы Ташкентте 400 адам жогорку соттун имаратына чабуул койгонун баяндайт. Окуя 15 августта болгон. Жогорку соттун жетекчисинин кабыл алуусуна жазылган адамдар кезек күтүүдөн ачууланып, жабык дарбазанын талкалап, короого кирип барышканы баяндалат. Имаратка жана анын ичиндеги оокаттарга эч кандай зыян келтирилген эмес. Ачууланган топ жогорку соттун кабыл алуусун гана талап кылышкан. Өзбекстандын жогорку сотунун иш тартиби боюнча анын жетекчиси Көзүмжан Камилов айына 2 жолу гана жарандарды кабыл алары билдиринет.
Орусия прессасы.
Евразия дейли басылмасы Өзбекстанда биринчи жолу бийлик өкүлдөрү мугалимдер менен докторлорго кысым көрсөтүүлөрүн моюнга алышты деп жазды. Наманган облусунун башчысы Хайрулло Бозоров улуттук телеканалдын түз эфиринен мугалимдер менен докторлорду айыл чарба жана айлана чүрүнү жакшы ортоо иштерине кыстоо менен алып чыгууну токтотуу керектигин айткан. Облус башчысы адистердин иш таштоосунан бул эки тармак оор абалга туш болгонун белгилеген. Ошол эле маалда Самарканд облусунун башчысы бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин көчөлөрдү жакшы ортого чыгышын талап кылып, кагаз түрүндө буйрук таркаткан. Буйрукта мамлекеттик кызматкерлер 10 күндүн ичинде бузууга көрсөтүлгөн үйлөрдү уратып, аянттарын тазалап, курулуш таштандыларын чыгарууга милдеттендирилген.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы сөйлөп салды.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 19-августтагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үндүрүштөрү Максат Ахматжан уулу болду. Кабарларды кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштап жатат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.